gratia plena, Dominus tecum. Ave Maria, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostris.